Familiologia. Familiologia.
Tri Plus. Tri Plus.
Evo svedok da vam se javim preko talasa Radio Beograda. Vi slušajte mene, a vaše mame i tate neka slušaju vas.
Ja sam pritisnula dugme. Slušat ćemo Duška Radovića.
I ne samo Duška Radović.
Pa čekaj, vidiš, ovu posimiju preko sutra i počela sam... poremetila slova. Dakle, slušat ćemo ga cijela ove nedelje jer je 90 godina rođenja, 29. novembra, na značajan datum. Duško Radović, koji nas možda negde sad posmatra sa prstom na čelu.
Jeste, a možda i sa prstom na nekoj žici.
Koliko je vama violina zanimljiv instrument? Je li ovde neko uopšte se bavi violinom? Je li ima u vašim orkestrima violina?
Ne
može.
Nemate ni jednog grapelija, na primjer, ili tako nešto.
Nešto na mašu, da se približe mikrofona, dobro, ili da viču. Ajde još da pogađamo ko su nam gosti, kad jesu vrhunski muzičari, izuzetni su, jedni su naši, mislim naši domaći iz kuće, a drugi su nam gosti.
Da, drugi su došli s one strane zida, ali i oni su u kući
imaju,
trenutno.
U orkestru sigurno ima bubnjeva, to je sasvim sigurno. Ima to gitara, ima trombona, ima basova, ima dobrih vokala.
Po potrebi.
Ali ima flauta? A flauta?
Po potrebi.
Sad sam miran.
Ova violina ni po potrebi.
Teško.
Pa mi smo promašili.
Pa ne, violine sam ja pokupio za privatnu tezgu.
A možda će slušalci pogoditi ako kažem ova. Ako morate da pitate, nikada nećete saznati. Odgovorio je Louis Armstrong na pitanje jednog potencijalnog slušalca.
A pitanje je glasilo?
A pitanje je glasilo.
Šta je džez?
Obećavam vam vrhunske odgovore od vrhunskih umetnika, a tema nam je koliko mladi ljudi i oni malo samo stariji.
I ovim stariji omladinci, koliko oni u stvari žive džez, koliko su u stanju da nam pojasne šta je džez i uopšte imali džeza dan danas.
Koliko ti imaš godina?
Ja imam 17 godina.
Dobro, ti si nam najmlađi.
Da.
Je li tako?
Da.
Koliko dolaze deca u vašu školu?
Najranije nekih 15 godina, znači po završetku osnovne škole, nastavljaju u srednju muzičku školu, odsek za džez, pa do neke 21.
Škola Stanković.
Da, muzičke škole Stanković. Tako.
Boris Lemajić, šef odseka za džez, i Vuk
Gligorijević, učenik džez gitare.
Ja se izvinjavam domaćima što sam prvo goste. Ivan Ilić, trombonista, kompozitor, dirigent našeg velikog džez orkestra. Dobrodošli.
Dobrodošli.
I Vlada?
Vladimir Veroš, samo trombonista.
Dobro.
Za sada, čekaj, za sada.
Duška Gojkovića samo pominjemo, verovatno mu se štuca ovih dana mnogo. Je li tako?
On pa je jeste, jedan od razloga zašto smo ovde i zašto pričamo o džezu je zapravo malo i najava večerašnjeg koncerta, zapravo večeras i sutra uveče u Domu omladine od 20 sati Big Band RTS-a. Ima privilegiju da nastupa sa Duškom Gojkovićem. On jeste potekao iz ovog orkestra i za sobom ima jednu fantastičnu karijeru, ja mislim jednog od najboljih, ako ne i najboljeg domaćeg džez muzičara, najproslavljenijeg domaćeg džez muzičara. Svakako, tako da je nama uvek veliko zadovoljstvo i privilegija da sviramo sa njim, a sa Duškom je takođe tu i kolega iz Makedonije koji zapravo već 20 i više godina živi u Nemačkoj, to je kontrabasista Martin Đakonovski.
Divno. Ima jedna stranica koju jedan deo vašeg voditeljskog para voli da sluša, zove se Free 24 Hours Jazz. I na tom sajtu često puštaju, najčešće puštaju bembašu. Mi nećemo imati bembašu danas, ali ćemo slušati neki fini džez. Možda tako da se kaže? Fini džez.
Pa čekaj, a zar postoji džez koji nije fin?
Ne znam.
Sve to individualna stvar.
Aha, dobro. Ipak je to stvar ukusa.
Jeste.
Moram ovo da postavim kao pitanje kad smo već krenuli.
Ajmo bi da pričamo posle o svim vesti na kraju.
Samo ovo, malo.
Ne, ali ozbiljno ti kažem, zašto moramo vesti?
Umreću uznati želje dok pročitamo vesti. Kako jedan džezer koji se bavi manje više klasičnim džezom kako ga najšire narodne mase shvataju, kako gleda na free jazz? Pazi filozofsko pitanje.
Opet individualna stvar. Mislim, jako je teško razgovarati o tome danas. Jer je danas i taj neki free jazz ušao u neki kvazi mainstream. Mislim, malo je vezano to i za podneblje i za grad u kome se čovek nalazi. Kada se u Beogradu kaže idem na jazz firku, to obično znači neki bebop, postbop, mainstream svirka koja je vrlo prepoznatljiva, da kažem, u nekom harmonsko-melodijskom smislu. Dok recimo na zapadu, u Nemačkoj, u severnoj Evropi, Švedska, Norveška, tamo je, kad se ide na jazz svirku, se skoro da podrazumeva da će to biti nešto eksperimentalnije, odnosno nešto gde se više istražuje, što je recimo kod nas jako malo zastupljeno.
Što bi naši ustvari nazvali ekscentričniji pristup?
Pa nije ekscentričniji, jednostavno tamo su skloni da puste, eto, da se dogodi taj neki old school swing bebop je kao već prevaziđeno, no zašto bi se bavili time, idemo dalje, a kod nas je, hej, ovo znamo da je dobro, ovo funkcioniše, ajmo da se držimo
toga.
Ali
ima oni koji kažu da je budućnost džaza u njegove prošlosti. Koliko ima istine u tom?
Pa ne znam, možda da pitamo mlađe kolege.
Ajde, hoćeš ti da nam kažeš? Pa, šta misliš uče?
Povodno toga, da, svakako, treba se osvrnuti na tu neku tradiciju koju džez ima, jer džez definitivno ne može se razumeti ako ne shvatimo te korene odakle je došao, jer pod broj 1 ne možemo čak razumeti džez i bez bluza, jer Crnci kada su došli u Ameriku, oni sve što su imali su ti spirituali i glasi, tako da ja mislim da je budućnost džeza u istoriji džeza.
Da, otkud ti u celom džez pokretu? Aha. Jel ima džez pokreta?
Džez pokreta? Pa ne bih te tako nazvao.
Pa ajde da ga napravim.
Evo, ja ću napraviti onaj kao sačmo.
Da. Ajde da ostavimo pitanje za razmišljanje. Možda će nam se neko javiti. Ništa vam ne nudimo. Ne poklanjamo ni karte, ni goste, ništa.
Dobro, poklonit ćemo im jednu lepu emisiju. Šta sad?
Ali hoćemo, čim bude neki koncert na Kolarcu, kad budemo mi domaći mogli da delimo karte, delit ćemo. Obećavamo, da. Tako. 322-5299 i 5499, pozivni za Beograd 011, da nam se javite, da nam kažete zašto volite džez. A vesti kazuju...
Da, mi sad idemo u budućnost, dakle idemo na nove vesti.
3 puta 3. Vesti.
Ne morate da ćutite.
Ne morate, slobodno vi komentarišite vesti. Evo, prva vest glasi ovako.
Prosta ideja za pametni autoput.
U današnje vreme, kada su prirodne katastrofe sve učestalije, a samim tim i prekidi u snabdevanju energijom na neki od uobičajenih načina, bilo bi spasonosno kada bi bar neki od velikih infrastrukturnih potrošača posjedovao svoj sopstveni izvor energije. Studio Rosegarde, međunarodna dizajnerska laboratorija sa sedištem u Holandiji, je, vođen ovom idejom, došao na odličnu ideju. Njihov projekat pametnog autoputa je osvojio nagradu Best Future Concept, odnosno najbolji koncept za budućnost, a početkom ovog meseca na manifestaciji Dutch Design Awards.
Ajde još.
Briljantna ideja pametnog autoputa podrazumeva da će se pri površini puta u asfalt ugrađivati fluorescentni elementi, koji će sakupljati sunčevu svetlost tokom dana, obezbeđujući na taj način sopstvenu desetočasovnu osvetljenost tokom noći. Također će biti ugrađeni i razni grafički prikazi koji će se kao slika na asfaltu pojavljivati kao odgovor na promenu spoljašnjih atmosferskih uslova. Naprimjer, ogromna snežna pahuljica u boji će se videti na putu u slučaju niskih temperatura da bi upozorila vozače na uslove u kojima je moguće smrzavanje i proklizavanje.
Znaš kako bi to dobro zvučalo?
Pa meni je ovo super vežba za pevanje. Znaš kako radi dijafragma?
Otpeva i nekada. Snimač studija koji je osvojio ovu prestižnu nagradu, Dan Rosegarde, je udružio snage sa proizvođačem boja koji može da sprovede u deo ceo plan i uz pomoć Helemans grupe za upravljanje infrastrukturom počeće da izvodi radove u dužini od nekoliko stotina metara na putu kod Brabanta u Holandiji već sledeće godine. Tom prilikom je izjavio.
Helemans i Rosegarde ne žele više da čekaju da inovacije od ovakvog značaja prolaze kroz klupko birokratskih i političkih zavrzlama. Počećemo da gradimo ovaj autoput odmah.
3x3 Asocijacije. Asocijacije.
Zato što ste bili dobri i uključili radio, pročitat ću vam jednu pesmu o plavom zecu. Zecevi najviše vole kad su žućkasto sivi, ali u pesmama mogu biti i plavi. Tri sam zemlje prelazio, i tri gore pregazio, i tri mora preplovio, dok ga nisam ulovio, plavog zeca, čudnog zeca, jedinog na svijetu. Ovaj zec zna da svira, ovaj zec zna da plete, ovaj zec ruča kuva, ovaj zec kuću mete, ovaj zec plesti ume, ovaj zec žeti ume, ovaj zec šiti, piti i francuski govoriti sve razume. Plavi zec, čudni zec, jedini na svijetu. Ja ga htjedoh vama dati, da vas smije, da vam šije, da vam kroji, da vam broji, da vam plete, da vam mete, da vam kuva, da vas čuva, da vam peva slike šara i francuski razgovara, plavi zec, čudni zec, jedini na svijetu. Stavih zeca u torbak, pa požurim svojoj kući. A kad besmo ispred kuće, stade zečić da šapuće. Pusti me lovče, hrabri lovče, da očešljam kosu, da umijem lice, da isečem nokte, da ispravim stas, da udesim glas. Nek vide deca plavog zeca, čudnog zeca, jedinog na svijetu. Pustih zeca iz torbaka, ali se zec ne očešlja, ali se zec ne umije, niti iseče nokte, niti ispravi stas, niti dotera glas, već pobeže, oj nesrećo, na kraj sveta, oj nevoljo, plavi zec, čudni zec, jedini na svetu.
Reč je o tom autoputu od malo
prije. Jeste, plavi zec ga je prošao još davno, ali nije bilo snimaka.
Pa
nije bilo snimaka, pa nisu mogli da dokumentuju.
E, sad ćemo mi da pitamo Vuka šta je Radović hteo da kaže. Nećemo. Ne, ovdje bi neki roditelji to mogli da kažu. Roditelju. Svi nas gledaju plavo.
Plavo, da, plavo. Dobro, ja zeleno, ali nema
veze. Ajmo, mi ne znam. Ko tebe, zna? Tebe računam zna? U voditelju. Nisam tebe ispitio.
Da, imam drugačiji pogled na sve.
Znam!
Space. The final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Her ongoing mission, to explore strange new worlds, to seek out new life forms and new civilizations, to boldly go where no one has gone before.
Warp speed now.
Trenutno sa svjetskim šampionom.
titule.
Zahvalno sa budućim, kako god pogledate.
To je to, dakle, ne baš na slavan način, ali na neverovatan način završavamo sezonu 2012. Jenson Button pobeđuje treći put ove godine. Prva pobjeda u 2012. Tako poslednja pobjeda u 2012. To je to.
To je to.
Spuštena zavesa i definitivno Sebastian Vettel, novi stari svetski šampion.
Ako neko zna kako se vozi na bilo kom putu, to su sigurno vozači Formula 1, ali ni oni iz zvezdanih staza uopšte ne zaostaju, te shodno tome, ja mislim da je, da smo pitali baš koga treba.
Koliki nivo inteligencije je potreban da se napravi tako nešto što se pravilo?
Ne znam, ali saznaćemo u sledećoj vesti.
3 puta 3. Vesti.
Ajde.
Da li ljudi,
da
li ljudi postaju manje inteligentni? Šta vi mislite? Da li nam se spušteni u inteligenciju? Dobro.
Jedno od novih istraživanja sugeriše da ljudi postepeno gube inteligenciju.
Istraživanje.
Ajde, ne, sati, kako sati. Se trpaš?
Istraživanje čiji su rezultati objavljeni u žurnalu Trendovi u genetici tvrdi da su ljudi izgubili evolucioni pritisak da budu bistriji onog trenutka kada su počeli da žive u gusto naseljenom zemljoradničkom okruženju pre nekoliko hiljada godina.
Naše intelektualne sposobnosti i prilagođavanje hiljada gena zaduženih za to su verovatno počeli se razvijaju u relativno ne mnogo jezičke razvijenim sredinama rasutim širom sveta u kojima su ljudi živjeli u manjim grupama, izjavio je
autor istraživanja Gerald Crabtree sa Univerziteta Stanford u zvaničnom saopštenju.
Od tada se mnogo toga promenilo i sve je krenulo nizbrdo.
Nastavlja Crabtree.
Naravno, ova teorija nije prošla bez kritika. Neki naučnici su radi da tvrde da ljudi nisu izgubili prvobitni nivo inteligencije, već su ga prosto podelili na različite vrste inteligencije. Ti meni štampaš veće slovo.
Da, već, pa normalno. Rani ljudi su živeli i umirali u zavisnosti od sposobnosti snalaženja u sopstvenom okruženju, odnosno važno je bilo brzo napraviti sklonište ili probosti sabljozubog tigra. Danas su skoro svi dovoljno sposobni da operu sudove ili pokose travnjak, ja mislim da smo i svi ovde sposobni za to, ali i takvi zadaci zahtevaju dobru dozu inteligencije, podlače naučnici. Zato možemo da zahvalimo našim precima i preciznom mehanizmu prirodne selekcije. Međutim, uz to su se razvile i sposobnosti koje možemo slobodno nazvati kolateralnom štetom, kao što su sposobnost komponovanja ili igranje šaha. Zamisli ti sad, to je kolateralna šteta za naučnike. Ajmo dalje.
Pa, zavisi koji su naučnici. Da. Činjenica je da je ekstremna selekcija stvar prošlosti. Zaključak je istraživanje Thomas Hills Univerziteta Warwick dodaje.
Ne biste imali Stephena Hawkinga pre 200.000 godina. On jednostavno nije postojao. Zato danas imamo ljude njegovog intelektualnog kapaciteta koji rade stvari i ostvaraju uvide koje nikada ne bi dostigli u uslovima naše evolutivne adaptacije.
I?
I?
Asocijacije.
3 puta 3.
Asocijacije.
Gde je dlak? Kao pčela. Gde je dlak? Kao pčela što u stalnom letu nešto traži u šarenom cvetu, šetao sam po dalekom svetu i tražio dlaku u jajetu. Pored mora gde maslina drema, nađem jaje, ali dlake nema. Gde je dlaka, pojeo je rak. Dajte raka, pojela ga svraka. Gde je svraka, pojeo je mrak. Gde je mrak, strpan je u džak. Još sam bio i krepak i zdrav, rumen, stasit, fantastično jak, najavih im da ću kao lav progutati i svraku i džak. Uplaši se stari džak, rastrta se sivi mrak, razlete se svraka, razmile se rak, pojavi se ona dlaka, tanka laka, dlaka kao dlaka. I sada je opet sve u redu, opet dlaka ono jaje krasi, navucimo mesečinu bledu, na prozore dana što se gasi.
Tri puta tri.
Znam!
U vasioni ima vode, pošto ne može samo da bude vasiona onako prazna bez, bez toplote i vode, zato ima vode. Na nebu.
Neće Stefane dođe.
Onda na nebu, tamo na nebu mora stvarno da ima voda i to se dešava kad, kada nekada bude... Kada bude, na primjer, razno na nebu i bude hladno.
A ko to određuje kako će biti? Hladno ili to? Samo da završi priču.
Pa, to odlučuje Bog ili možda... Ili možda to odlučuje nebo.
Smo kod inteligencija, često pominjemo ovu klasičnu inteligenciju i imamo ovu emocionalnu. Kad smo kod džeza, šta biste vi izabrali? Priču o inteligenciji ili priču o emocionalnoj, o emociji? Šta je džez? Oba, ja?
Definitivno.
Koliko treba da bi se nama koji sa strane slušamo pomalo razumemo? Koliko nam treba inteligencije da bismo mogli da shvatimo džez muziku? Je li potrebno?
Dosta.
Da?
Pa, nijedna i druga. Možete tim pristupom, možete emocionalno, ali kao džez muzičar morate da imate oba. Ali da biste osvirili nešto, trenali to publici.
Zvuči jednostavno. Ne da sam naišla na jedno trik pitanje. Kaže, šta je džez? Staviš ruku na glavu i pomeriš je, vrtiš, jel? Ajde, ispričaj ti. Vrtiš, to je sve u redu. Može da se tapka glava i da se, okreće. Ali to treba da radiš dok tamo neko u nekom sasvim desetom ritmu udara po bubnjevima.
Ja mislim, potrebno je neko znanje, mislim, što se tiče muzike, naravno, da bi... Jel možemo da pričamo i o inteligenciji, o osjećanju ili već, ali mora se postojati neko znanje, definitivno.
Kakvi ste vi kao slušalci, a kakvi ste kao umetnici?
Zato kao slušalci grozni.
Ali to je stvar profesionalne deformacije.
Da, šarist. Šarist.
A šta ste vi, Ivane? Slušalac ili izvođač kad stojite ispred orkestra?
Ispred orkestra sam zapravo i jedno i drugo. I jer sam... reagujem na ono što se dešava. I onda, znači, pažljivo, analitički slušam, e sad onda ja kao slušalac van konteksta stanja ispred orkestra, profesionalnom deformacijom nekako uvek analitički slušam ono što, što dolazi sa bine. I to je grozno.
Ja, moram ja sam da postavim jedno pitanje.
Nije to. Mislim, ta sinhronizacija, to je...
Dobro, nije lako sinhronizovati sve to, ja? Nije kao u drugim
pa zapravo
umetičkim,
isto je.
Ja?
Zapravo isto je, da.
Vežbanje.
Tako.
A da li džez muzičar...
Uopšte,
to je diskutabilno, postoji i jazz rock na kraju kraja. Da li jazz muzičar više obraća na pažnju, pažnju na ono što publika voli ili ono što on misli da treba da kaže? To je sad, s obzirom da jazz u suštini ne bi trebao da bude mainstream. Ili bi trebao? Ajde sad da i to razjasnimo.
Mi smo zabludili.
To. Ajde čujem.
Mislim, mi kao ljudska rasa u smislu muzike. I čak sve te podele i subpodele i podele subpodela na subpodele i da li je ovo džez, a ovo nije džez i klasika i to sve, po mom mišljenju, postoji muzika koja komunicira, izvođači koji komuniciraju sa publikom, postoji muzika koja ne komunicira sa publikom. I zato se izdvajaju ljudi, zato se izdvajaju kompozitori, zato se izdvajaju izvođači, zato se izdvajaju producenti koji umeju od muzike da naprave živu materiju koja komunicira sa publikom. Bez obzira koja je muzika. Jazz ima tu prednost što je prepuštena izvođaču da iskomunicira tu muziku sa slušaocem, ali prvenstveno sa samim sobom. Tako da dok ja nisam u mogućnosti da shvatim to muzičko delo i onda da ga preuzmem kao svoje, znači da li je moje ili nije moje, nije važno, da ga preuzmem kao svoje, da ga obojim sobom, najiskrenije, ta iskrenost se čita od publike.
Ali sad ovo pitanje, znači pažljivog...
Saslušaj.
Neko ko je pažljiv bi slušalac. Ne, slušalac na koncertu. Postoji deonica gde recimo glavni bubnjar ili solista svira jednu melodijsku deonicu neko vreme. Sve to traje dok traje. Do onog trenutka dokle to kompozitor napisao, dok dirigent misli da treba, dok u glavi ne završi tu taj melodijski obrazac.
To je uglavnom sve definisano pisanim tekstom.
Mm-hmm.
Pisanim tekstom. U nekim slučajevima je to određeno formom pesme, a u drugim slučajevima je određeno komunikacijom između muzičara.
Znači, ne može muzičar... Biste pustili muzičara ako osjeti
ja
da to treba?
Ja ne smijem da ga sputam, pogotovo ne kao dirigent, kao neko ko prati događaj na sceni. Jer ja sam u jazz muzici sam više u funkciji medijatora scenskog događanja nego zapravo neko ko je apsolutno svojom muzičkom idejom vlada nad orkestrom.
Dobro, vi ste izvođač.
Znači koncept dirigenta u jazz muzici i klasičnoj muzici je potpuno, mislim, ne potpuno različit, ali suštinski negde jeste.
Da. I treća vest.
Ajmo.
Pa pričaj, ali ne boj se, pa nije ovo. Kaži.
Pa ne, hoću da kažem, sinoć sam gledao povodom sad sve ove, cijele ove priče, Nicholas Payton, trubač, poznati, pa kako da kažem, proglasio je da džez u stvari više i ne postoji kao žan, da je umro, mislim, pošto mi sviramo nešto što se dešavalo 1950. Živimo u tom periodu.
Pa onda klasična muzika ne postoji već neko vreme.
Hoću da kažem da da.
Pa šta, ali šta ti hoćeš?
Hoću da kažem da, pa rekao je da.
da.
Ne, nego, pa ne znam, cijela ta priča, čisto sam htio da vidim ono šta mislite o tom razmišljenju.
Evo, ostavit ćemo samo da se mi otarasimo mleka, pa ćemo se vratiti.
Evo i ovi u Belgiji isto hoće da se otarase mleka.
Da. Eto još kako smo aktualni. Sastojak mleka održava vitku liniju.
Naučnici su identifikovali sastojak poznat kao nikotinamid ribosid, dok su tražili alternativne načine za pojačanje efekata dobro poznatog gena SIRT1. SIRT1 ili SIRT, koji pozitivno utiče na metabolizam i dugovečnost. Jedan od načina je da se na SIRT1 utiče direktno, kao što to čini resveratrol, sastojak crnog vina, naravno u umerenim dozama. Međutim, pokazalo se da to čini i mleko sa svojim sastojcima, i to na mnogo bolji način. I ne samo da to čini na najprirodniji mogući način, nego to čini direktno na ćelijskom nivou.
Gde smo stali? Miševi koji su uzimali nikotinamid ribosid u većim dozama uz svoje obroke prebogate mastima, sagorevale su više masti i bili praktično zaštićeni od gojaznosti. U isto vreme brže su se kretali zahvaljujući mišićima, mislim ne malim miševima nego mišićima koji su pokazivali veću izdržljivost.
Prednosti koje su primjećene kod miševa nije lako izazvati kod ljudi samo pijenjem mlijeka, navodi naučnik Johan Overix sa Federalne politehničke škole iz Lozane. Preći biti da će ovo jedinjenje poslužiti kao novi dodatak ishrani koji će uticati na metabolizam. Istraživanje obavljena na ljudima će nam pomoći da obradimo detalje.
S druge strane, ova mlečna supstanca izaziva momentano iste prednosti koje se pripisuju resveratrolu, ali na drugčiji način.
Moguće je da će mnogi mali efekti sastojaka pronađenih u našoj svakodnevnoj ishrani dovesti do trajnog održanja vitkosti, a možda i do produženja životnog veka.
Hoćemo odmah na znam, pa ćemo ostaviti.
Kako god.
Jel imamo profesorku Marijanu Vučinić na vezi? Imamo, nemamo.
Dobro, ćemo
onda
da
ćemo da slušamo. I imamo.
Evo je.
Profesorka, dobar dan. Znači, profesorka Marijana Vučinić je profesor na Veterinarskom fakultetu, predaje predmet ponašanje životinja. Upravo vas najavljujemo, profesorka, dobar dan.
Dobar dan, Vesna.
Malo kasnimo u odnosu na ono na što smo se dogovorili, ali vama hvala što ste ostali strpljivi. Dakle, danas smo imali i vesti u vezi sa inteligencijom uopšte, ali i nešto što se tiče miševa mučenih koje stalno koriste kao za razne eksperimente. Hoćemo da kažemo više o inteligenciji životinje. To je nešto što o čemu se često mnogo govori.
Kako da ne? Zašto ne bi rekli? Pa jesu životinje, jesu inteligentna bića. Znači sve životinje koje pripadaju kičmenjacima. Inače postoje naučni dokazi da su svesna i osjećajna bića. A sa svešću je ujedno vezana i inteligencija. Onako najjednostavnije definisano kao mogućnost snalaženja ili brzina snalaženja u datoj okolnosti, životinje posjeduju različite vidove inteligencije. Ako se znači inteligencija tako definiše, onda kažemo da postoji nešto što se zove deklarativna inteligencija, deklarativno saznanje ili sposobnost pamćenja. To je kod neiskusnih mladih životinja, kod životinja koje tek počinju da se susreću sa životnim iskušenjima, na primjer, koji imaju predstavu o tome da nešto postoji, ali proceduralna inteligencija zaista postoji kod životinja. To su kod životinja koje su iskusne, koje znaju, znači, postupak kako da savladaju određenu situaciju ili kako se ponašaju u određenoj situaciji.
Znači, mačka koja već može da pojede miša, jel? Ili mačka pojede...
Absolutno, koja zna da je to plen i koja zna kako da ga uhvati, koja zna kako da se igra sa mišem između svih ostalih stvari, koja zna kako da ga muči, jel, maltretira, da bi taj plen bio ukusniji. Zapravo, ako ste posmatrali nekad kako mačka lovi miša, ona ga zaista prvo juri, kad ga uhvati, onda ga ne pojede onako hlapljivo, nego se prvo malo igra sa njim, kao to je on prilike prevrtanja šnicle na tiganju.
Dobro, šta miševi mogu da učine za sebe? Ništa, da beže samo, jel?
Pa ništa, kod iskusnih lovaca ne mogu ništa da učine. Da. Zaista ne mogu ništa.
Mogu da uživaju u tom siru dok ih ne stigne lovac.
Jedino tako koji su pojavili, da. Kako se zove? Problem je u tome što kod mladih i neiskusnih životinja postoji mogućnost da im ipak miš pobegne i da zaista
izbriše.
Vrlo dugo uživa u tome.
Nisu ni miševi kao što su nekad bili, ali tako?
No, apsolutno.
Profesorka, hvala vam, uvek su interesantne vaše priče. Dovešćemo vas u sledećem periodu da više razgovaramo o tome. Dakle, bila je ovo profesor dr. Marijana Vučinić sa Veterinarskog fakulteta sa predmetom ponašanje životinja, ali tako?
Apsolutno.
Hvala, prijetno.
I ajde sad da čujemo konačno to mleko.
Ajmo.
3x3
Asocijacije. Asocijacije.
Zašto postoje miševi? Kad ne bude krava, neće biti mleka. Neka, može i bez mleka. Kad ne bude mleka, neće biti sira. I bez sira može da se bira. Kad ne bude sira, neće biti miša. Pašće kiša i kad nema miša. Kad ne bude miša, neće biti mačke. Neće biti mačke. Prvoj mački rečeno je redom. utorkom i sredom spavat ćeš pod gredom, četvrtkom u šupi, nedeljom u rerni, kobajagi spavaj, kobajagi hrči, a kad miš protrči, onaj mišić grao, i kad bude sira krao, ti vikni mrnjao. To je prva mačka rekla drugoj mački, kad su sredom spavale pod gredom. Tu je vest mačka 5 rekla mački 6. To je mačka 8 rekla mački 9, kad su jednom pobegle pod krevet. I te su se tačke držale sve mačke, od mačkine mačke mačke do današnje mačke. Zbog toga je vrlo važno da nam krave budu zdrave, da od mleka sir naprave, da miš sivi sira krade, da i mačke rade, da i mačke nešto važno rade.
U mesecu porodični vikend u bioskopu Cineplex. Zabava za celu porodicu. Uživajte u prednovogodišnjoj čaroliji uz premijeru filma Deda Mraz je pao na zemlju. Družite se sa mađioničarima, stvarajte u radionicama i radujte se malom zabavniku na poklon i raznim popustima. Ne propustite porodični vikend u Cineplexu 1. i 2. decembra od 12 do 17 časova.
Draga deco i odrasli, PGP je u čast jubileja 60 godina postojanja objavio CD sa originalnim snimcima iz serije Na slovo, na slovo. Nezaboravne pesme, Sve pošlo na opačke, Spavaj Aćime, Aberdareva 1 i mnoge druge u legendarnim izvođenjima Miće, Aćima, Lole, Đuze, Baje i Lutaka iz serije. Za vaše uživanje stižu iz muzičke kuće PGP RTS. Eko.
I evo nas još malo. Malo smo razbucali emisiju danas, brdo zola, ali da baš nam je lepa emisija. Važno je da se nama sviđa.
Naravno, pa zato sam ja i postavio ono pitanje od malo pre, da li je bitno da se sviđa publici ili izvođaču?
Pa dobro, dobro. A i vi ste i na sceni opušteniji nego drugi orkestri, je li tako? To treba tako da bude. Deluje opuštenije.
Da. Ja mislim da za tu muziku zaista mora da da se prati lični osjećaj. Jer ako nema iskrenosti u izvođaštvu, onda je promašena tema.
Si ti imao tremu kad si došao? Nije tema, nego treba. Si imao tremu?
No, ne baš.
Nisi imao tremu kad si seo prvi put u orkestar.
Pa nisam, već sam imao ranije nešto iskustva.
Mm-hmm. Jesi ti iz Stankovića?
Ne.
Nisi, odakle si?
Ja sam iz Lisinskog, ali ja sam samouk.
Aha, da. To može?
Može, ali opet vam trebaju neke smernice. Neko da.
A ko je bio smernica u tvom životu? Uopšte, kad si rekao ja volim džez?
U mojoj kući je bio džez. U pozadini, uvijek se puštao da, muzike, možda već i nismo uvečari, ali uvijek se dobra muzika puštala, tako da uvijek mi privlačilo. Ali recimo negdje u srednjoj školi sam se kao opredelio da hoću to. Mm-hmm. Neki treći ili drugi razred srednje, tako.
A ti, Vuče?
Pa ja kada sam rekao ja bih da upišem jazz odsek, mislim do duše nije tad još bilo, tada su bile aktualne neke druge stvari, ali kada sam vidio šta se dešava u prvoj godini, kao wow, jazz, to je to.
Šta se, profesor, dešava u prvoj godini?
Da, kažite nam, možda i mi sad.
Možda i vi se upišemo. Imate li ograničenje godina? Nemam. Samo
ima ograničenje godina. Znači,
čak ni ja se ne bi mogli da se upišemo.
Ali nema ograničenja u smislu kada i kako početi da... Kada možete i kako početi da se bavite džezu. A prva stvar je definitivno da se to dopadne. On je živi primjer, znači da vam se dopadne da krenete sami, da slušate, da istražujete šta, zašto, kako, i onda su tu potrebne, što kaže kolega, samo neke smernice od strane starijeg, iskusnijeg muzičara, da ne bude ni profesor.
Ne mogu vas kao kolega strogog profesora da zamislim. No, ne, pa ne. Sedi jedan. Ne.
U muzici,
pa kako da sedne kad sedi dok svira?
Da.
Usteni jedan. Može usteni.
U muzici najgore jedinice koju možete da dobijete, to je ona na bini. Tako da je to isto nešto što mlad čovjek mora da shvati.
I da prođe kroz to.
Naravno, i što pre da prođe kroz to, da se, kad se nalik napadne, onda neće biti strašno.
Kako ih učite da se ponašaju na bini? To je sad verovatno to nešto što možda i ne može da se nauči u celosti.
Pa ne može, ne znam da li ošte može se nauči, jedina to smernica koja je, treba slušati druge, treba slušati sebe i treba komunicirati s publikom, što smo već rekli. A da li će sad, ne postoje neke poze kao, ne znam ja, na MTV snimanje spota,
klasik,
nego prosto kako god ko osjeća, samo treba da bude opušten i da sluša sebe, druge,
jel
publiku.
Bivalo žena osim vokalnih soliskinja u jazz orkestri?
Generalno u svetu ili kod nas?
Pa i u svetu i kod nas.
Da, naravno.
U novije vreme?
Postoje, 90-ih je u Americi postojao čak big band, diva big band, koji su bili sačinjeni samo od žena. Znači, ceo big band, 4 trube, 4 trombona, 5 saksofona, bubnjari, perkusionisti, basisti,
bubnjaki, svi...
Bubnjaki, perkusionisti, pijanistkinje, gitaristkinje, tako da je to zapravo sasvim normalna stvar. Kod nas je u big bandu, doduše pre možda nekih 7-8 godina, par puta na zamenu dolazila jedna saksofonistkinja, koja inače radi u pozorištu na Terazijama kao saksofonista. Mm-hmm. Tako da, eto.
A zašto ih je manje nego muškaraca? Znam da ima u vašoj školi pevačice, ja?
Ima ih i na klaviru, na basu, na bublju je bilo.
Da, i ono što je možda, evo, nažalost, naša emisija brzo prolazi, šta posle? Vi ste bili na Berkliju. A šta naši mladi ljudi mogu kad završe srednju školu? Nemamo akademiju. Imamo akademiju.
Svaka otvorena je valjda.
Ja?
Pa ove godine.
Otvorena je valjda.
Ne, koliko sam ja upućen.
Ili jeste?
Da.
A sledeći oblačić iznad Vukove glave. A šta ako imam pogrešnu informaciju? Šta ću ja sad?
Evo, ja sam verovatno malo u prošlosti. Jedne godine naše godišnje priredbe Dobro jutro deco je gostovala jedna sjajna mlada pevačica iz vaše škole koja je posle otišla, recimo, pevala nam je, mislim da je otišla u Nemačku. Šta se dešava sa mladim ljudima kad završe srednju školu, ako nemaju sreću da se zaposle? Ja mislim da nisi zaposlen.
Pa, da, uravno sam.
Kako gledaš?
Ja sam zaposlen. Šefe, kaži mi šta da kažem.
Ne. Ja studiram klasiku. Ovo je upored, a gore ću tamo negde za master ili možda doktorat. U svakom slučaju dodam inostranstvo.
Pa da se vratiš.
E, to je sad.
ako krene negde...
Ako krene, ne. Ali ako se ode, možda poboljša situacija. Da, recimo, imamo budžet za kulturu veći ili ne znam šta. Ne. Neko vodi računa u muzici, o svemu, možda se vrati. I možda moram da se vrati.
Jel ovi koji odu iz vaše škole nekud dalje se vraća?
Zavisi, to je vrlo individualna stvar. Prvo, mislim, to nije odluka na nekom da li će se vratiti ili će ostati, zavisi šta ga čeka tamo, mislim.
A šta ga čeka ovde?
Šta ga čeka tamo, možda ni tamo nije sjajno, odnosno nekom se ne desi da sada mu se život skocka baš kako treba, neki ljudi se vrate, neki ostanu, neki se vrate, pa opet odu, to su normalne migracije muzičara u celom svetu. I u zapadnoj Evropi možete naći, ne znam, muzičara iz Amerike, u Americi muzičara iz Evrope. Duško Gojković je dobar primjer tog čovjek koji živi u Nemačkoj, dosta radi u Americi, dolazi ovde. Sve da, individualno je.
I još samo ovo pitanje, da li je džez samo i najviše ljubav? Sve sa svešću da možete da ostanete nezaposleni, mada ko zna danas, šta danas završiti, pa ćeš sigurno dobiti posao, ni to nije. Najviše ljubav ili nešto više? Nešto
sve
drugo?
Što se rade s ljubavlju, bez obzira da li je to džez ili ne džez, će dati rezultate.
Je džez.
Je džez.
Da.
Što bi rekli džez.
Zaista mislim da to sad više opet segmentiranje i podsegmentiranje, ono kao da li ovo, kad ne, sve šta god se rade s ljubavlju, to će dati rezultate. Ali ne mislim se dati rezultate kao živeću kao Bobrigu Loju, imaću, mislim, ono, kao vilu i ovo i ono.
Ali će biti zadovoljno?
Ne, znači, taj neki lični rast, lični pečat u svetu, ne stiditi se svojih osjećanja, razmišljanja i iskreno živeti to na svakom nivou svoga postojanja, je ono gde po meni, ne, ono, kažem, sledeći korak, mislim, ne znam, ono, kao izlaz i prevazilaženje opšteg krša koji je oko nas.
Želimo vam uspešan koncert, sigurno će lepo biti. Hvala vama da nam ponovo dođete i da,
takođe uspešne koncerte
da bude to što si mislio da hoće. Da. Slobodan Antonijević, Nataša Mančić, Gordana Kojić, Aleksandar zvani Petrović.
Da, tako zvani Petrović i Vesna Ćorović, tako zvana Butrić.
Viđenje, ostajete
sam. Čekaj, šta smo zaboravili? Ovo smo zaboravili.
Zašto?
Ovo je jedna od famoznih Gvarnerijevih violina. Čuli smo tačno pet Gvarnerijevih violina danas u programu, zato što je na današnji dan 1744. umro Giuseppe Guarneri.
A slušate Božu Mandića, Razgovori u šumi, tamo može verovatno dobro se svira na neki list.
I vrlo živ razgovor će voditi ovaj put.
Doviđenja.
Doviđenja.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo, zdravo deca.
Zdravo.
Pa više vas je, kako se samo ti javljaš zdravo?
Pa zdravo, mislili smo da pitaš samo njega.
Pa pitam sve, kako se zoveš ti?
Vuk.
A ti?
Nemanja.
A ti?
Filip.
A ti?
Lazar.
I šta ste vi ovde, fudbaleri?
Da.
Na što, šta igrate košarku, šta?
Fudbal. Ja igram fudbal, ja ništa više ne igram.
Jel volite da igrate fudbal?
Volimo.
Zbog čega, objasnimo mi malo, eto.
Zato što volimo da igramo, zato što da budemo dobri fudbaleri i kad porastemo bit ćemo dobri.
A je to radost igrati fudbal?
Da.
Kako se ti osjećaš, eto?
Pa, dobro.
Dobro, jesi ti dao nekad gol?
Jesam.
Kako to izgleda, ajde?
Pa... Kad smo igrali fudbal, ja sam dolazio udar, trčao sam i šutao sam ovako i dao gola.
Kako si šutao? Hajde još jednom pokaži. Kako si dao? A vidim, nemaš dva zuba, da to nisi na nekoj utekmici.
Ja sam isto dao gol, a ja mislim da je naš trener, igrali smo na Metalac proti Metalca i trener je žute ekipe pustio.
E, a kako vam se zove trener? Hajde, čujem.
To je Milan i Marko.
Milan i Marko, pa je to dva čoveka ili jedan?
Dva.
Dva? Da. I je li strog trener?
Nije.
Pa ne.
Kakav je, jer vas hvali?
Da.
Pa šta kaže, trener?
Bravo, na primjer.
Bravo,
u
bravo.
U nekom, da, odlično, tako nekom ko dobro radi. I kad neko dobro rekao, mu kaže odlično ko dobro radi.
A šta ste naučili?
Jesi ti to razbio zube na fudbalu?
Ne, ja sam pero zube i ja kad pero, ja pero zubu i treba nisam samo zubeni.
Znači nije potrebno da budu zubari, nego samo da pereš zube ispod zubi. Jel tako?
Znači kako su meni ispali ova dva zuba?
Kako?
Ja trčao sam i urelo se, ja i brat u kući sam se skućao, vrata i ispala mi dva
zube. Dva zube, pa čekaj, da vidim ti ili imaš zube sve? I ti, tebi nisi...
Ne, ja sam to, prvo sam negde udario, pa mi se klimalo to, neki mi drugo me udario, pa mi se to klimalo, i onda ja pravo zube sam odcap i onda izadio.
I cap i gotovo. Da, ajde recite mi, kog ste vi klub, ajde predstavi se, klub?
Aha. Metalac.
Čekaj, to nekog gvožđa, metala, šta je to?
Ne, Metalac.
Metalac, ali šta, klub, odakle je taj klub?
Iz Milanovca.
Iz Gornjeg Milanovca ili srednjeg?
Gornjeg,
ali ima srednji Milanovac?
Ne znamo.
Ne znate, ne znam. A jeste čuli za donji Milanovac?
Da.
Jel, gde je taj donji, ne?
Ne znam.
A ti ili znaš? Pa verovatno ispod Gornjeg.
Ne.
Nije, šalimo se, on je daleko na Dunavu. Šta je potrebno da vi igrate fudbal? Potrebno da imate rekete?
Ne, ne, a potrebno da budemo dobri. I
da igramo na Dunavu.
I da, i ono...
Da vežbe radite. A čekaj, vam potrebna lopta?
Da.
Da li je lopta kockasta ili kakva?
Ne,
okrugla.
Okrugla.
Pa kao neki točak, ali točak baš nije kao lopta.
Aha, a zbog čega je potrebno da je ona okrugla?
Pa da bi se mogla da kontrolira i šutira, a na primjer, ako je kocka, ona ne može.
Znači, ako je kocka, ne bi mogla. I recite, imate vi neko prvenstvo ili tako nešto, da se takmičite?
Pa, da. Da,
da. Da. Aha, gde se?
Pa, igrali smo fudbal protiv srpskih orlova.
Protiv srpskih orlova, pa to su ptice, pa lako je pobediti ptice.
Pa ptice može, a neki turnir. A ja nisam igrao ni jedan turnir, a ja, pošto sam se ja malo kasnije priključio.
A čekaj, ko je od vas golman?
Ja mislim od nas nije niko.
Ja nikad nisam bio golman. Ja sam jedno bradio samo.
Ja nisam ni bio uopšte golman.
Ja sam go, ja sam na sredini i bradim da nam ne daju.
A čekaj, kad si na sredini, koji je to igrač? Kako se zoveš? Half? Ili tako nekako, kako biste se zvali? Onaj koji povezuje odbranu i napad, je li tako? Jesi dao nekad gol?
Jesam. Ja, kad smo odigrali za Čudiće, ja sam sve tri golova ja dao.
I je li to lepo? I se radujete? Kako se radujete kad date gol? Bravo, kako? Hajde.
Ali ja mislim da smo jednom, kad smo igrali, ja mislim ova baš grupa, kad smo igrali mi protiv naših, ja mislim da smo, da
ovaj, da crvena junara, ja mislim da smo bili crveni junara, da, si, da smo mi možda pobedili žutem.
Vi ste ovde na tepihu, je li ova trava ili tepih?
Veštačka trava.
Veštačka trava, ali može da se igra fudbal.
Da.
I evo, želim vam sve najlepše, ako neko od vas bude igra u Barceloni, da mi se javi, jel važi?
Da.
Ajde, zdravo i da se radujete kad date gol.
Aha, da.
Ali da ne tugujete ako primite.
Dobro.
Ajde, zdravo.
Nikad, zdravo. Ćao. Zdravo.